Să ne ajute Domnul să avem dragostea Lui. Scriptura spune că dacă am pierdut dragostea dintâi, ne întoarcem la faptele dintâi și atunci revine și dragostea dintâi. Dar dacă faptele dintâi nu revin, atunci nici la dragostea dintâi nu mai avem nicio șansă. De aceea, pentru a iubi ca la început, înseamnă sacrificiu ca la început. Și potrivește și cu partea de temă care o continuăm câteva minute și în seara aceasta, în dreptul familiei. Și pentru seara aceasta m-am oprit la versetul 12 din Matei 7. Ca un moto, potrivește și celor căsătoriți și celor necăsătoriți și celor care au trecut deja de faza căsătoriei în sensul că poate sunt văduve sau văduvi și celor care sunt copii sau necăsătoriți. Dar în mod deosebit aș vrea să-l restructurăm sau să-l punem în perimetrul familiei. Matei 7:12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Dacă am vorbit ultima dată despre îngăduință și trebuie neapărat să arătăm îngăduință în familie, dacă am vorbit că apar frustrări, că apare și oboseala trupească și mai apar și problemele de afară și din motivul acesta suntem expuși și unul și celălalt, membrii din familie, în mod deosebit referindu-ne mai întâi la soț și soție, apoi odată cu venirea copiilor, cu creșterea copiilor, cu trecerea timpului, chiar și copiii sunt prinși în toate cele trei dimensiuni, avem nevoie neapărat de îngăduință. Dacă am vorbit și de comunicare și că e strict necesar să comunicăm, cred că în seara aceasta este potrivit să vorbim și să mai punem încă o piatră în zidul familiei pentru a fi familia fericită. Calea de mijloc o numesc eu, versetul acesta 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă am intrat în căsătorie cu gândul acesta, și unul și celălalt, avem toate șansele să o ducem bine. Dar dacă am intrat în căsătorie cu gândul să fim serviți, să fim dezmierdați, să fim îndestulați, fiecare dintre noi, și apoi vom vedea noi dacă o face și noi la fel sau nu, avem toate șansele să ajungem rău de tot, avem toate șansele, chiar dacă nu se ajunge la divorț, dar să adun frustrări, și așa cum vă mai spuneam cu alte ocazii, și așa cum au spus și alți frați care au făcut anumite cercetări prin familii în România, oameni de 70 de ani, Dumnezeu le-a mai dat zile să trăiască soț-soție împreună și când păstorul le-a vizitat, nu a fost un caz, a fost mai multe cazuri, spunea unul din frații care a fost cu noi aici la stăruință mai lunile trecute, când păstorul le-a vizitat, spre surprinderea lui, multe familii de genul acesta se certau, erau supărați, nu știau să ierte, nu știau să treacă peste slăbiciunea partenerului. Și de ce? Iată unul din răspunsuri. Sigur că nu toate sunt aici, dar unul din răspunsuri este acesta. Oameni care n-au înțeles în viața de căsătorie că pentru a fi fericit, una din condițiile de bază este ca tu să dai. Tu să dai tot ce e mai bun, tu să dai tot ce e mai frumos, tu să slujești. Și apoi celălalt va întoarce și el după măsura capacității lui, după măsura puterii lui. Dacă sunteți aici familii care poate nu vă înțelegeți chiar așa bine, care poate aveți fisuri în colaborare, comunicare, înțelegere, pace, liniște în familie, verificați-vă la punctul acesta cum sunteți. Ați fost gata de la bun început să faceți tot ceea ce știați că este spre bine, tot ceea ce ați fi așteptat să se întoarcă în dreptul dumneavoastră din partea partenerului, fie soțul, fie soția. Ați fost primii care ați decis să jertfiți, să dăruiți? Dacă nu, în seara aceasta am fost chemați încă la pocăință. Dacă nu, încă ne mai putem pocăi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și plecând de aici, din seara aceasta, dacă vrei să salvezi situația din familie, pe lângă celelalte puncte deja amintite, prinde și punctul acesta. Du-te și tot ce vrei să ți se facă, fă. Fă tu mai întâi. Și vei vedea că lucrurile pot lua o întorsătură binecuvântată. Sigur că acolo unde sunt deja lucrurile dereglate în sistem, sunt mai multe condiții care trebuie să împlinite, dar nu le putem atinge pe toate deodată. Cu voia Domnului, așa cum a fost și poezia aceea care a fost spusă, dacă Domnul va voi, vom face. Și Domnul să ne ajute să împlinim voia Lui. Cel puțin două lucruri, poate chiar trei, dar două neapărat vreau să prind. Sigur că gama aceasta, când se spune tot ce voi să vă facă vouă oamenii, e o gamă foarte largă. Dar cel puțin la două nivele în dreptul familiei aș vrea să mă opresc. Învață să ceri iertare atunci când ești vinovat. Și apoi tot în punctul acesta, învață să ierți. Două puncte de bază pentru ca familia să aibă continuitate. Ca să-ți poți cere iertare, trebuie să cobori din mândria ta, trebuie să cobori din eul tău și trebuie să-ți recunoști, dând la o parte prejudecățile, dând la o parte îndreptățirile, trebuie să recunoști faza în care ai greșit. Fie că este vorba de o decizie greșită, fie că este vorba de o vorbă prea aspră, fie că este vorba poate chiar de o acțiune nechipzuită, indiferent în ce domeniu ar fi, când ai greșit în dreptul soției sau a soțului, sau chiar a copiilor care pricep deja, nu crede că timpul șterge pata. În familie nu se întâmplă așa, precum nici în raport cu Domnul. În raport cu Domnul, sângele Domnului Iisus Hristos, prin mărturisirea păcatelor noastre, rezolvă problema iertării între noi și Domnul. În raport cu soția, cu soțul, cu copiii, timpul nu rezolvă, ci cererea de iertare prin recunoașterea faptului că am greșit și acordarea iertării, aceasta rezolvă problema. Cred că v-am mai spus lucrul acesta, deși nu des, și vi-l reamintesc. În anii de slujire am întâlnit câteva cazuri care m-au uimit în dreptul acestui punct al iertării. Oameni maturi, trecuți de 20 de ani, poate unii chiar de 30, și când au avut anumite probleme, fie familiare, fie de altă natură, am ajuns la problema iertării și i-am întrebat. În familia în care ai crescut, fiindcă erau din familie creștină, nu din familie de necreștini, de nepocăiți, erau din familie de pocăiți. În familia de pocăiți în care tu ai crescut, ca și copil, ai auzit vreodată pe tata sau pe mama să-și ceară iertare unul de la celălalt? Nu, zice, niciodată. M-au uluit. Bun. M-am gândit că probabil părinții își rezolvau problemele între ei, fără să vadă copiii. Măcar, ca o paranteză, dacă nu ne este rușine, frați și surori, să ne certăm în fața copiilor noștri, notați bine lucrul acesta, dacă nu este rușine pentru un bărbat sau pentru o femeie să se jignească în fața copiilor, să nu le fie rușine și să se împace în fața copiilor. Pentru că altfel copiii rămân cu o imagine care nu-i duce înspre bine. Nu uitați, dacă într-adevăr problemele de dispută dintre dumneavoastră nu le aveți niciodată în fața copiilor, atunci vi le rezolvați și cerele de iertare, în particular fără să vadă copiii. Dar cei căsătoriți recunoaștem că de multe ori, chiar dacă nu cele mai multe probleme sunt și în fața copiilor, dar uneori se întâmplă că și în fața copiilor greșim și apar articulații nepotrivite. Ei, când apar, caută să rezolvi problema tot acolo. Dar am continuat cu întrebarea mai departe și am zis, problema, probabil, cum am zis, o rezolvau ei singuri, între ei, fără să vadă copiii. Dar zic, voi, au fost mai mulți copii la familii, voi ați fost învățați vreodată să vă recunoașteți vina și să vă cereți iertare? Nu, zice, niciodată. N-am fost îndemnați în direcția aceasta. Aviz părinților cum ne creștem copiii. Nu suntem la tema creșterea copiilor, dar dacă tot ne-am abătut din drum pe aici, e bine să pecetuim lucrul acesta. Învățați pe copiii dumneavoastră când greșesc să-și recunoască vina și să îndrepte cel puțin cerându-și iertare și dacă se poate îndrepta mai mult și mai mult să se îndrepte. Că de felul cum noi învățăm pe copiii noștri, va conta apoi fericirea lor în viața de căsătorie. Gândiți-vă că ajunge un tânăr sau o tânără să se căsătorească, dar el în viața de familie nu și-a cerut niciodată iertare. Cum își va cere iertare de la partener? Sau credeți că nu va greși niciodată? Este absurd să credem așa ceva, nu? De aceea este foarte important lucrul acesta să-l punem ca temelie la creșterea copiilor noștri și la practica vieții noastre de familie. Prin faptul că îți recunoști vina, aduci nivelul acela în care din nou pacea poate intra în familie între cei doi. Prin faptul că îți ceri iertare, te umilești, îți recunoști netrebnicia și dai celuilalt, într-adevăr, sentimentul real și adevărat că îți cunoști starea. Dar dacă întotdeauna te îndreptățești, dar dacă tu niciodată nu greșești, dar dacă tu niciodată nu ai nicio abatere, numai celălalt, cred că ai ieșit din pagina aceasta sau din versetul acesta în care Scriptura spune tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-vă și voi la fel. Eu cred că tuturor ne place când altul greșește să recunoască, nu? Fie la locul de muncă, fie în societate, fie chiar în familie, hai să fim sinceri. Tare bine ne-ar place lucrul acesta când celălalt greșește să vină și să-și ceară iertare. Ei, hai să începem noi cei din tâi. Fiecare să spună în dreptul lui, eu vreau să fac din seara aceasta lucrul acesta. Domnul să ne ajute. Foarte important apoi să acordăm iertare. Am întâlnit și cazuri de genul acesta în care unul a greșit cu adevărat și a recunoscut vina. Ei, e drept. Uneori așa de repede se repetă greșeala, încât celălalt obosește tot iertând. Obosește și spune, domnule, dar cât să-l mai iert? Dar nu mai pot, dar mă terorizează efectiv. Pare că la el iertarea e așa, ca și cum bei un pahar de apă. Așa își cere și iertare. Este drept? Nu trebuie să cădem nici în extrema aceasta. Pentru că Biblia spune clar, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul. Sigur, asta e pe raport cu Dumnezeu. Dar nu uitați, că ce păcătuim între noi, ca soț și soție, prin ceartă și dezbinare, sunt păcate care merg înaintea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Deci nici unul dintre noi nu trebuie să exagereze și să spună, a, lasă, că oricum, rezolv simplu. Îmi cer iertare și cu asta soția sau soțul e dator să mă ierte. Este o datorie. Dar nu uita că mai mare datorie este să veghezi și să nu mai fie pricini de păcătuire. Deci fiecare suntem responsabili. Dar totuși, mențiunea care vreau să o fac în dreptul acestui punct este următoarea. Am întâlnit situații în care totuși s-au recunoscut, s-a cerut iertare și partenerul nu vrea. Nu neapărat că l-a iertat prea des. Așa e el încăpățânat. Nu poate spune, te-am iertat. Dacă cu greu rostește cuvântul, te-am iertat, n-are dialog cu partenerul o zi, două, trei, am întâlnit până și la o săptămână. Păi gândiți-vă, ce se poate întâmpla în săptămâna aceea? Când vii la de la lucru, acasă, poate e servit, poate nu e servit, poate aveți părtășia la masă dacă o aveți mutuală, dar în cele mai multe situații, în cazul ăsta, lipsește părtășia și aia mutuală, și oamenii noștri pocăiți sunt ca doi străini, timp de o săptămână. Unul fierbe într-un fel și celălalt fierbe în alt fel. Unul fierbe prin nemulțumirea că celălalt nu-i acordă iertare, măcar că ăsta și-a cerut iertare, și celălalt stă îmbufnat că de ce i-a greșit și că el nu poate așa ușor să ierte și că lui sau ei trebuie să treacă o săptămână de timp ca să se... Gândiți-vă căci în timpul acesta se pot întâmpla tot felul de atacuri demonice. Și pe fondul acesta, de fapt, de cele mai multe ori, vin și celelalte duhuri de tulburare, de curvie, de ură și de divorț. Nu vă jucați cu astfel de stări. Sunt contrar Scripturii. Biblia spune foarte clar să nu apună soarele peste mânia voastră. Oare în familie nu este valabil acest verset? Să fie valabil versetul acesta numai pentru cei care fac o slujbă în biserică și cumva se supără unul pe altul? Nici de cum. Eu cred că este foarte valabil versetul acesta și în familie. Doamne, ajută-ne să-l împlinim. Altfel, rămânem la anumite forme, chiar pocăiți fiind, îl nesocotim pe Dumnezeu călcând cuvântul Lui. Și pacea lui Dumnezeu nu mai este în familie. Și bunătatea lui Dumnezeu nu mai simțim. Și diavolul își face tot mai mult simțită prezența și să nu mai vorbim. Acolo unde este neiertare, apar insomnii, apar tulburări până la urmă mentale, apar până la urmă tot felul de stări care îmbolnăvesc chiar trupul. Nu vă jucați cu astfel de lucruri. Vă mai spuneam nu de mult că într-o carte care nu este cu nuanță creștină, cineva se ocupa de capitolul iertării și spune așa: mulți oameni consideră că dacă iartă pe cineva care i-a greșit, îi face lui un favor. Dar zice, domnilor și doamnelor, cartea spuneam că nu e cu nuanță creștină, zice, nu vă înșelați, în primul rând, nu la cel care v-a greșit îi faceți un favor. Fapt că decizi să ierți, îți faci ție personal un favor. Te ușurezi tu pe tine însuți. Îți ușurezi viața, ai somnul liniștit, ai inima liniștită, ai mintea liniștită și poți să-ți vezi mai departe de treburi. Omul care nu iartă este irascibil foarte ușor, se tulbură, de multe ori își pierde controlul și, cum am spus, ajunge până la urmă chiar la tulburări mentale. Doamne, ferește-ne de aceasta! Nu că asta ar fi singurul motiv pentru care se ajunge la anumite stări de depresie sau alte lucruri grele, dar una din artere pe care se merge în direcția aceasta este și neiertarea. Apoi, mai spun unii, știi, eu nu pot să iert așa numai că eu încă nu simt. Prea iubiților, atât dragostea, cât și iertarea, din punct de vedere biblic, nu trebuie să fie confundată cu un sentiment. Și cu un sentiment care, atunci când îți merge bine, îți vine să-i strângi în brață pe toți prietenii tăi. Și când îți merge rău, chiar dacă sunt prietenii tăi, nu vrei să-i vezi pe niciunul în ochi. Astea sunt sentimente în funcție de cum e vremea, în funcție de cum e trupul, în funcție de cum îți merg stările și lucrurile. Dar dragostea din punct de vedere biblic nu este așa. Dragostea din punct de vedere biblic este o poruncă care o aplici prin voință, cu plecăciune, zmerenie și în umilință înaintea lui Dumnezeu și ești gata să jertfești. Dragostea lui Dumnezeu n-a fost un sentiment purtat aici-colo în funcție de cum a fost primit Iisus printre oameni, ci dragostea lui Dumnezeu a fost o decizie clar a voinței divine. Dumnezeu a știut că Iisus Hristos, cum va fi primit pe pământ, cum va fi urmărit, cum își va sfârși viața, ba mai mult, Dumnezeu a știut că nu toți oamenii și după moartea lui Hristos vor fi mântuiți, că nu toți oamenii până la sfârșit vor accepta chemarea la viață. Și totuși, voința lui Dumnezeu se arată prin dragostea jertfitoare a Domnului Hristos. Haideți să fim ca și Hristos. Mai ales la bărbați, Biblia nu așa spune. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum? Cum a iubit Hristos biserica? Doamne, ajută-ne așa să facem. Și apoi și iertarea, tot la fel este. Iertarea înseamnă un act de voință. De aici începe iertarea. Decid în dreptul inimii mele să-l iert pe cutare. În cazul parteneriatului de căsătorie, decid să-mi iert soția. Dar vine imediat gândul diavolului. Păi dar nu simți? Păi dar n-ai chef? Păi dar încă nu-ți vine să o strângi în brațe ca atunci când a fost mireasă? Dar e și normal. Odată ce ești rănit, odată ce sunt sentimentele înșelate sau zdrobite sau tot felul de așteptări tale sunt date peste cap și ești dezamăgit. Nu se poate schimba așa, într-o clipă, starea aceasta de sentimente. Dar se poate schimba într-o clipă decizia. Decid, pentru că e biblic să decid așa, Biblia îmi poruncește aceasta, eu vreau să fiu iertat de Dumnezeu, apoi eu vreau să am pace în familie, decid să-mi iert soția, decid să-mi iert soțul. Și abia după ce ai iertat prin voința mentală, dacă te lupți mai departe să năbușești toate justificările care ți le aduce firea sau diavolul în mintea ta ca să nu ierți, dacă le năbușești și le dai la o parte, abia după aceea și sentimentul acela al bucuriei se reașează în inima ta și după o zi, după două, după trei, chiar te bucuri că ai făcut pace. Chiar te bucuri și uneori n-ați trecut prin sentimentul acesta după ce ați iertat la câteva zile. Ce bine îmi pare că am iertat, ce bine îmi pare că n-am mai continuat să vorbesc ce nu trebuie sau să acționez sau să fac ce nu trebuia. Și ești bucuros că ai reușit să treci pragul acesta dând iertare. Haideți să învățăm, dar nu numai atât, să practicăm. Cine? Eu cel din tâi. Și apoi soția, în dreptul ei la fel, să spună și ea. Și măcar noi cei prezenți să fim întotdeauna cei din tâi în a acorda iertare. Încă un lucru foarte important și vom încheia. Fii gata să schimbi în viața ta ceea ce vezi că produce durere în jurul tău. Dar fii gata tu, cel din tâi. Mulți spun în căsătorie, mai ales după ce a trecut un an, doi, și lucrurile se cam observă unde sunt polii mai tari, mai slabi, unde sunt situațiile mai de durere, mai a celuilalt. Spun, păi, ia, mă schimb, dar mai trebuie să se schimbe el sau să se schimbe ea. Sau cel mult acceptăm să spunem, ne schimbăm deodată. Când ea decide să se schimbe, imediat mă decid și eu să mă schimb. Când el decide să se schimbe, imediat decid eu să mă schimb. Și diavolul ne ține acest șah în această stare ca să nu acționăm. Tot așteptând unul de la altul trec anii, cresc copiii. Nu ne facem rânduială în felul cum administrăm finanțele. Nu ne facem rânduială în felul cum creștem copiii. Nu ne facem rânduială în felul cum permitem și ce permitem, atât pentru noi cât pentru copiii. Și ajung copiii la adolescență. Și știți ce se întâmplă la adolescență? Dacă între noi doi, ca parteneri, lucrurile nu s-au reglat și nu am căutat să mă corectez eu cel din tâi și ea după mine sau el după mine, în cazul în care o soție ia decizia aceasta ca ea să fie cea din tâi, lucrurile sunt nereglate și copiii când intră în adolescență încep și ei să aibă personalitatea lor. Copiii când intră în adolescență încep și ei să aibă ideile lor, li se par că ei sunt cei mai deștepți, că ei pot cel mai mult și dacă sunt adolescenți aici să nu se supere pe mine. Dar când vor trece de etapa aceasta, îmi vor da dreptate. Mai mult sau mai puțin, în funcție de conjunctura care ne-a format și pe noi cei care astăzi vă suntem părinți și noi am trecut, cum am spus, mai mult sau mai puțin prin asemenea faze. Dar mai ales în viacul de acum, mai ales în țările dezvoltate ale Europei sau ale Americii sau ale Australiei, în zonele Australiei, copiii la adolescență cred că ei pot totul, că ei știu totul, că ei stăpânesc totul și lucrurile acestea perturbează mersul familiei. Și gândiți-vă, când cei doi nu sunt una, când cei doi nu sunt reglați, când cei doi nu văd împreună, nu merg împreună, nu decid împreună. Apare dintr-o dată, că așa apare adolescența, dintr-o dată, nici nu ai numărat bine până la 12, mai ales dacă ai 2, 3, 4, 5 sau mai mulți copii chiar. Când ai mai mulți copii, mai pe nesimțite vine perioada adolescenței la cei mai mari. Și dintr-o dată te pulversează în toate părțile. Și în cele mai multe situații, părinții nu se unesc, ci se dezbină mai mult. Unul îi dă dreptate mai mult lui cutare, celălalt la celălalt cutare, sau unul mai aspru, celălalt e mai îngăduitor. Și iată planul diavolului împlinit. Casă dezbinată. Prea iubiților, știu că nu toți ne înscriem în linia aceasta, că unii nu mai avem copii adolescenți. Dar cel puțin să învățăm și când predăm o materie, să o predăm așa cum trebuie. Pentru alte generații măcar. Dar cei care aveți copii care încă sunt mici, gândiți-vă bine să vă reglați bine conturile. Și, cum am spus, fii gata să schimbi. Aminteam și rândul trecut și mai dau două, trei exemple, după care vom încheia. Începând de la cei pantofi, care poate soțul îi lasă din obișnuință, sau spune el, nu e atât de important să-i pun acolo unde zice soția. Caută să schimbi lucrul acesta, pentru că e un lucru banal, dar totuși care produce rană în inima soției, dacă nu te îndrepți. Apoi să nu mai vorbim de hainele împrăștiate și de tot felul de lucruri lăsate în dezordine prin camera de zi sau dormitor. Caută să le îndrepți, pentru că tu ești direct responsabil de pacea familiei. Și chiar dacă ți se pare că lucrurile acestea sunt o nimica, vor rodi ceva negativ. Apoi, dacă trebuie ajutată soția, caută să o ajuți și caută să o întrebi întotdeauna cerându-i părerea și sfatul dacă e vorba de bucătărie, dacă e vorba de aspirat, dacă e vorba de făcut anumite rânduieli, pentru că e bine să comunicați și să colaborați. Și îndreptați lucrurile. Apoi, sigur, și cu soția la fel. Sunt unele soții care merg la cumpărături și nu dau nicio socoteală. Aici nu este chestia că unul e mai mare, unul e mai mic, unul e stăpân și celălalt e slugă și sluga n-are voie să cheltuiască mai mult decât îi zice stăpânul. Nu așa trebuie privită familia. Ci este cu totul alt aspect care trebuie scos în relief, unitatea dintre cei doi. Și dacă cineva se înțelege împreună și la finanțe, e bine să țină cont de capacitatea care o au, de venitul care le vine în casă și niciodată să nu se întindă la cheltuieli mai mari decât venitul lor. Și uneori sunt soții care neglijează lucrul acela, lasă că de ai bărbat să se descurce. Se descurcă, dar cum se descurcă? Dacă are un salar de cât îl are și aveți chiria de cât o aveți și aveți mașina de întreținut care o aveți, cum să se descurce? Ce să facă altfel? Decât să faci astfel de lucruri, mai bine să fii moderată și mai bine să înțelegi situația. Și corectezi, dacă trebuie corectat. Nu că toate femeile sunt mai largi la mână, nu. De regulă, între mine și soția mea, ca o paranteză, ca, dacă am amintit punctul ăsta, să nu vă gândiți, de-aia o predică, că predică pe soția lui. Nu e adevărat. Când mergem la cumpărături, de regulă, eu sunt cel mai larg la mână. Dar sunt și celelalte părți adevărate, că am întâlnit destule situații în care spune soțul, măi, dacă o scap la cumpărături, fără niciun ban vine. Că îi dau 200, că îi dau 300, că îi dau 500, toți îi cheltuiește. Și nu că eu îi dau, că ia din bancă, dar după aceea contul plătim împreună. De aceea este foarte bine să fim foarte atenți și unii și alții, și surorile și frații. Să căutăm să ne schimbăm. Dacă am spus că comunicăm, prin comunicare punem pe masă tot ceea ce avem interes. Nu vorbim acum de apreciere sau de lucrurile frumoase, vorbim de lucrurile care nu ne plac. Prin comunicare, într-un moment prielnic, trebuie să le pui pe masă celuilalt, frumos. Începând de la lucrurile mărunte până la lucrurile mari, cum ar fi rugăciunea în casă, ziua de post, venirea la adunare, zeciuiala, facerea de bine, întreținerea unui bolnav și alte decizii care le luăm împreună. Dar le punem toate împreună și spunem, uite, aici cam asta văd că e biblic, cam asta văd că ar trebui împlinit, cam cealaltă văd că ar trebui neapărat dusă la bun sfârșit. Și caută să fii cel din tâi în acțiunea aceasta de a repara, de a schimba, de a îndrepta ceea ce trebuie în dreptul tău. Cele două puncte, dacă le învățăm, dacă le practicăm, veți vedea că multe lucruri din familia noastră se îndreaptă. Domnul să ne ajute! Încheiem seara aceasta cu o rugăciune, mulțumindu-i Domnului pentru părtășie,